Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mai inguruan.
Apriak 27 ditu gaur, ostiralara, eta badakizu zer dan gaurkoan tokatzen zeguna, Ipar Euskal Herriko aktualitatea edo realitate horri, aktualitate horri errepaso bat ematea, eta horretarako ohiko kolaboratzaileak ditugu dagoeneko gurekin, Maite Uiria, kaixo egunon Maite.
Egunon.
Gero kontatuko eguzu aurreko egunean BIK-en festa horretan, ea zortzen izan zenun edo...
Bai.
Gero kontatuko
dugu. Sortez, busti bai.
Busti bai. Bueno, hori gero aipatuko dugu arramaiera partean eta bestetik Aitor Rendaria, egunon Aitor.
Bai, egunon.
Bueno, lehenik eta behin hasteko hauteskunde presidentzialak aipatuko ditugu, aurreko asteburuan lehen itzulia izan zelako, asteburunetan ezerrez, datorrenean izango da bigarrena eta definitiboa, orduan jakingo dugu nor den estatu frantseseko ba presidente berria. Edozein kasutan astearren Maite, Aitor, Ipar Euskarriko emaitzekin zer nabarmendu dezakegu? Badagoela joera bat pixkanaka ezkerrak eskuinari aurre egiteko, ez dakit, zein datu jarriko zenukete zuek mai gainean?
Bai, bueno, nik uste dut hortaz hitz egin daiteke, ez? Gadura bat, bueno, basumatzen dela, ez? Nola baite, bai eskuina eta bai zentroari nola bai kaltan diegin dizkiote azken hauteskundeek, ez hau bakarrik, ez? Baina, bueno, ja ziklo batean sartua geharen, ez? Ba, hau izan da... demagun, bueno, ez dakit, kolpea azkarrena batez ere bairu jaunaren tzat, zentroak asko galdu durako, zentroak indarrandia du Euskal Herrian, eta asko galdu du, Sarkozik ebai galdu du, hombre, noski gordetzen du, edo atxikitzen du bere indarrain batokita, barne aldean, kostako hainbat iritan, doni banero itzune, miarritzen, baina egia da eskuin zentroak asko galdu dula hauteskunde hauetan. Egia da baita ere, Holandek kantzilamendu handia lortu dula, hainbat eskualdetan sartu da lehen, bueno, nola baita oso lurralde zailak zirela beraren dako, batez ere barne aldean, eta emaitza politak egin ditu hainbat okitan, ez dakit ezpeletako kantonamenduan, kanbon, eta bar, baita Siberuan ere noski, baina bueno, Siberuan ez da hain berria, oso eskertera dalako, Maule, adibidez, baina, bueno, nik esango nuke, horiek direla bi elementu batzuk, eta beste elementu bat posgarrian, niretzako da, gutxinez, Fronte Nazionalak ez dula lortu Euskal Herrian, nola baita Frantzi mailan lortu duen itzinamendu azkar hori. Egia da, emaitza politak egin ditula, beren ikuspuntutik noski, eta sartu direla ez bakarrikan kostaldeko hiri aberetxetan baizik eta barne aldera sartu direla nola baite laborantza arazoak pilatzen diren hainbat tokitan eta bar, eta hori kezkagarria da, baina egia da, bosgarren indar bezala iristen dela Euskal Herrian, eta ez hirugarren indar bezala, ez Frantzian bezala ez da.
Aitortzuk, hori nabarmenduko zenuke, eskuin muturrak ez dituela Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian, estatu frantsesean lortu dituen emaitza horiek lortu, zakit, zer elementu nabarmenduko zenuke?
Bo, nik uste dut, zukarra duzularik, obedela 2019 ukaitea, 40 ukaitea baino, ez?
Hau da, baina beti zukarra, beti zukarra.
Bosgarren indarra dela Ipar Euskal Herrian, baina nik, erabat, kezkatuta nago emaitza horrekin, presazki Maite azpimarratu duen arrazoian gatik, ez? Adibidez, Urepele bezalako herri txipi batean 35 biltzea horrez delarik, ez segurtasun arazorik, ez etorkin arazorik, ez inungo arazorik, Frente Nazionalak ohiko dituen gaietan, horrek erakusten du haserrearen bozka horren inguruan joan dela, ez haserre pixkate doera bat irrazionala, intolerantea, eta horrek kezkatzen hau batez ere gehitzen ditugularik Fronte Nazionaleko, UNP-ko eta Modemeko bozkak, horrek ematen digun argazkia ez da ezkerreko Euskal Herri baten argazkia, baizik eta oso konservadoria den argazkia ez. Noski, nola sistema elektorala hola egina dagoen, bi pasatuko dira eta bi horietan seguraski ba aukera daude behintzat Holande aski ongi aterateko edo baina horrek ni bintzaten hau soberala zaitzen. Bada beste elementu bat azpimarratuko nukena, eta da beste hauteskundeetan garrantzia edo protagonismo handia duten berdeek, gakua izaten direnak usaian, ba oso emaitza apalak egiten dituzela, ez? Euskal Herrian, Frantzian baino hobe, baina euneko irutik edo euneko bila pasatea ez dago tartean dibiz, ez? Eta, bo, bai, bai nabarituko nuke, hori, ba, aldeak oso txikiak izan direla Lapurdin, 600 aldea dago, sozialistetik UNPera, kontrakoa, Baxen Nafarroan, beste 500, eta bai, benetan sozialisten aldeko balantza Siberuan egiten dela, ez? Hori, marratuko nuke.
Bai, gero nik uste dut, badirela, esenplu batzu polita direla, bueno, maulekoa beti, ez nolabek, bueno, pues pasatzen dela Holanda lehena, ez, eta gero Melanchone pasatzen dela bigarrena, ordun ezkerrakan bai erakusten du indarra, eta, bueno, interesgarria da aztertzeko baita ere Baionako kasua, ez, kontutan izanik badula eskuineko auzapez bat, eta han Holande pasatzen da, bigarren geratzen da eskuina, eta hirugarren oso indartxu sartzen da baita lehen Melanchon, eta kontutan izanik, bueno, pues, hori, hauteskunde ziklo batean murgildurik dauen gaudela, Laister legebiltzarreko hauteskundea direla, 2014an direla herri mailako hauteskundeek, ba, bueno, pues, horrek nola baiteko beste irakurketa batzuk edo kalkulu batzuk egiteko parada ematen du, nahiz eta jakin, bueno, hauteskunde bakotzak pero logika dula, eta batez ere presidenziala hori, agian jende guztiak ez du ulertzen, baina Frantzian presidentziala bozka oso berezia da, esan nahi, ezin da parekatu ez beste zerrekin.
Horrekin lotuta,
bai. Oso personalista da, esan Frente Nazionalarekin ikusiko dugu, zen olako aintzinamendua egin duen presidentzialetan, bueno, lidergoaren kontu da dalako, barruti bakarra dalako, eta imen nahi batzen den bezala, nola baiteko arranguraren, okezkaren, edo amorru egoistaren, nik esango ga, amorru egoistaren bozka pilatu dulako Lepenek, baina gero ikusiko dugu nola legebiltzarreko hauteskundetan beste mapa baten aurrean egongo gara segurazki. Zeren lurraldez lurralde aurkeztu behar direnen hautagaiak Fronte Nazionalak arazoak ditu. Hau da, Fronte Nazionala daka Frantziko ekialdea, ikusten duzu, eta mapa oso argia da. Nolabait, Côte d'Azur famatori, Mediterraneo aldera, departamentu guzti horiek, eta goraka, joten zara, eta hartzen zu, nolabait, Alsazia osua, eta handikan, iparra oa indikan, departamentu horiek. Hori da bere eremua. Orduan, legebiltzarreko hauteskundetan, eta are gehiago herrimailako hauteskundetan izango garenean, oso emaitza oso desberdinak izango dira. Alde batetikan, hauteskunde legearen poderioz, osea, diferentzia da delako, eta beste aldetikan, Fronte Nazionala dalako armada bezalako alderdi bat. Hau da, ez du onartzen, lurraldez lurralde, lidergo berriak sortzea. Hori Lepen aitak betidanik hori moztu du, nolabait itzala ez egiteko lider maksimo horri, ezta? Orduan horrek arazoak ematen dizkie lurraldeko lehietan, ez? Orduan hori aipatzeko, ez? Baina eta Euskal Herrian ere bai, segurazki ezin dugu dana parekatu, ezin dugu esan Baionako urrengo azapeza izango dela ezkertiarra, zeren presidentzialetan oso entzinamentu politia egin du ezkerrak, ez? Baina egia da egon direla emaitza horiek, eta gogeta bat emateko parada ematen dutela, ez? Zenet.
Eta Ipar Euskalaren kontutan hartuta presidentzialetan ez dela aurkeztu zerrenda abertzale bat, zerrenda ezkertiar eta abertzale bat, horrek argazkian emaitzen den zer nolako eragina izan dezake, aitorre, esan dezakegu adibidez, abertzale horietako batzuk bozkatzera da zela eta normalean ezkerreko indarrei emango dietela, edo zer eragin du, kasu honetan presidentzialetan, horrelako zerrenda abertzale eta ezkertiar bat ez egoteak?
Nik olako translazioak kasu hartuko nituzke, ez? Hau da, momentu batean ezin dugu antzi Frantziako sistema elektoralean bi itzuli daudela eta jendeak usaiak duela adibidez lehen itzulian bozkatzeko abertzale eta bigarren itzulian beste bat, izan daiteke berdeak, sozialistak, argi dagoena da abertzaleen artean gehiena sentsibilitate ezkertiarra dela. Baina horrek ez digu bermatzen jendeak individualki nori ematen dion bozkaz. Orduan, nik uste dut ezin direla aldatu, ez hauteskunde sistemak ez lehen edo bigarren itzulian ematen diren bozoiek. Eta nik bai berriz errepikatzen dut, kezkagarriak iruditzen zaizkit emaitza horiek, eskuinak oroar hartu dituen emaitzengatik, baina bereziki, Sarkozyren eskutik etorri den legitimaziotik. Hau da, Sarkozy nolabait ireki dio orain arte itxia zuen leioa FNI eta nolabaiteko legitimazioa eman dio eskuin muturreko tesiei, ez?
Bai, horian...
Fronte Nazionala bihurtu da, hauteskunde kanpaina honen, presidentziala hauen, zutabe maila handi batean, bigarren itzulean, garrantzi asko dutelako besteak beste, bere bozkak nora joango diren.
Bai, noski, bigarren itzulean sekulako garrantzia daka, ez, Fronte Nazionaleko hauteslek zeingo duten, ez, nolako jarrera hartzen duten. Han ere bai, dena era ez da egin behar, ez da ere, ez daki politika fikzioa, ez, nola, bai, momentu konkreto batzutan entzute dituzu adierazpen batzuk, zate zau, bo. Fronte Nazionaleko hautesle gehien txue joko dute eskuinera. Hori ez da, inolako sarantzarik. Betian gertatu da hola, eta honetan ebai, gertatuko da. Egia da, antizarko sismo oso azkarra dagoela momentu honetan Fronte Nazionalaren baitan. Eta egia da, Fronte Nazionalak oain, hasi dala metxe egiten, ea hau dala astapen bat, eta posiblea da hemendikan gutxira bilakatzea nolabait ez eskuinaren alternativa bat, baina hori da Marine Le Penen ametsak. Hori da Marine Le Penen ametsak eta realitatea beste kontua da, ez? Ordun bai, importantea da hautesle horiek zer egingo dute, baina aldez aurretik jakin behar da gehiengo zabal batek sostengo emango diola Sarkoziri. Agian eskua sudurran jarrita edo beste aldera begiratuta papeleta sartzen dutenean kutxan, baina bozkatuko du eskuina eskuindarrak direlako. Hori lehenengo eta bain. Baina bai kezkatzen nau nolabait Fronte Nazionalak nola lortu duen erabat kutsatzea bigarren itzulari begira, bueno, abiatu den bidai hori, ez? Ematen du bakarrikan garrantzia dutela bere hautesleak, ematen du bakarrikan garrantzia dutela bere tesiak edo bere ideiak, eta hori bai kezkagarria da, ikusten duzunean, bai Sarkozik eta neurri batean, ontan ere Holande, eta sozialistek orain arte, ez zioten ez da begirada bat botatzen Fronte Nazionalari, ez zioten, ez diren sartzen solasean Fronte Nazionalarekin, eta oain nola hartu duen indar hori hasi dire janeko nolabait olako hauteslei bere proposamenak egiten edo horien hauteslei esanez ulertzen dutela beraien kezka, korrentzen dutela beraien sufrimendua, rangura eta bar, eta iruditzen zait hori bai dela kezkagarria. Ena Sarkozy berak esan du, orain esan du Fronte Nazionalak badula tokia eskenatoki republikarrean. Ordu nire galdera da, oain arte zergatik egon da legebiltzarretik kanpo, zergatik 86tik aurrera bota dute erakundetatik, zergatik jarri dute esi hori oain tokia baldin badu sistema republikarrean. Eta kezkagarria dana baita ere, da nola hautagaiek moldatzen dituzten bere proposamenak Fronte Nazionalaren filosofiari. Azken bost urtetan, Sarkozik aplikatu du Fronte Nazionalaren tesiak. Immigrazio arloan, sozial arloan, eta bar, eta hori oso kezkagarria da. Baina kezkagarria da baitare, Holandek egin dula bere programan jarri proposame bat esanez bozka emango diela atzerritarrei, oain ja maniobratzea eta esatea, bo, esan nuna 2012-2013 jarriko nula martxan, bo, ondoko bost urtetan egingo dut. Nola moldatzen ari diren, beraien programan proposamenak tonua eta bar, Fronte Nazionalaren beharretara edo nahitara. Hori da arazoa, ze legitimazioa eman zaio Fronte Nazionalari, bere politikoa egiten, lehenengo eta behin, ultranazionalismo aplikatu, Sarkozik aplikatu duen bezala, xenofobia aplikatu, Sarkozik aplikatzen duen bezala bere eguneroko politikan, eta oain baita ere nolabait, pues Holandari ikusten zaio, badagola tentazio bat nolabaiteko, pues egokipen bat egiteko, jakintzak ez emanez, ba bueno, pues nolabait Fronte Nazionalak erabakigarria dela bigarren itzulean. Eta hori bai oso kezkagarria da. Zeren ordun ja gaude ultraeskuina ez da ultraeskuina. Da eskuina arrunta, da eskuina soziologikoa eta hori da kezkagarria, ez?
Bueno, hain zuzen, bai Sarkoziren, bai Le Penen da bai eskuinaren politiken ondorio diren gai bat ere mai gainean jarri nahi nuen gaurkoan arrazakererekin ere zer ikusi zuzena duena, izan ere, atzokoan jakin genuen albistea, atzerritar bat atxikitu zuten, edo atzerritar bat atxilotu zuten, Hendaiako erretentzio zentrora eraman dute, antzenez emakume adintun bada, bueno, bere birbilobak bisitatzera etorri zan, edo joan zan, zekin nora joan zan exaktamente, baina estatu frantsesera pentsatzen dut joan zela, Gabonekoa da bera, eta kontua da, Zimadek salatu duela, Sarkoziren kopuru politikaren beste biktima bat dela emakume bau. Zakit, hasteko Aitor, Hendaiako zentroari buruz zitzaitea, ba, konbenigarri litzateke, ez pixat argi pixat botatzea zentro horretara edo arreta zentro horretan jartzea, askotan, bueno, ba, konturatu gabe, hor, ba, errealitate, ba, latza bizitzen dako hor barruan.
Bai, nikalare ohartxo bat egingo nizuke, ze kanporaketen gaia sozialistek ere parte hartu dute, eta aktiboki. Gauza da, ez dutela eskuina bezain gotorregin, baina ez dute zalantzan jarri politika hori. Eta itzuliz pixkate Hendaiako kasura, benik azpimarratuko nuke, bai, aztero ditugu olako adibideak, biziki deigarriak, baina datu bat badago, bo, zalantza guztiak usatzen dituen eta argi erakusten duena zein den bilakaera, azken 10 urteotan, okerrez banago, atxikitze denbora pasatu da 5 egunetik 15ra eta gaur egun 32ra. 32 egun atxikit ditzakete etorkinak bertan. Eta proposamen badago hori 45 egunera pasatzeko, ez bada indarrean sartu. Bo, argi dagoena da 5 egunetan egin zitekeena, 45 egunetan ez dakiz zertarako behar dute denbora hori, ez baldin bada zigortzeko jende bat bere delitu bakarra agerik ez izatea dena, ez? Azpimarratu ere, Hendaiako kasuan, bikoiztu egin direla bertan dauden tokiak, orain 35 toki daude, lehen 16 zeuden, eta teorian bertatik kanporatu beharko liratekeenak, ba, 500 bat baziren lanak egin aitzin, orain 1000 inguru izan beharko liratekeela urtero. Alta, kopuru hori ez dator realitatearekin bat, eta zinmadekoek markitzen edo jakitera ematen duten bezala, Pirineo Atlantikoetako, lehenik Baiona eta gero Paueko auzitegitik pasatzen diren 20% baino ez dute kanporatzen errealitatean. Horrek zer erakusten du? Ba, alde batetik, artifizialki puzten direla kanporaketen kopuruak, eta gero begiratuta norden kanporatua, ba, uartzen gara atzeko kasua adibide, gehiena direla Euskal Herritik pasatzen ari den jendeak eta normalki bidaian ari direnak. Hau da, ez dutena inungo helbururik hemen kokatzeko. Beraz, horre nola baiteko inflazioa eta oinarrizko gezur badago diskurso horren gibelean, ez, beldurra.
Bai, baina hori, bai, guztiz ados, ez, nola gertatzen da, ez, baina hori da nola baite politika horrek agerian uzten du, ba, lehen aipatzen genuna, ez, hau da, nik irakurtzen nuen azken hauetan, esan, ez, Sarkozy nola baite Frente Nacional eruntz bidaia abiatu dula, eta ez dago abiatu bidairik, esan, eta azken 5 urteotan aplikatu du politika bat, erabat krudela dala, etorkin gaian, eta erabat muturrekoa dala, ez, honek, kasu honek, frogatzen du bezala, birramona bat, etortzen da onera, bisitatzeko bere familia, gero Lurdesera jutekoa azan, eta berriz voltatu bere herrira. Baina nola badauden kuota bat, eta oso zaila bilakatzen da kuota hoiek betetzea, eta egia da, epaileek askotan refusatzen dutela, demozun egiten diotela aurkezten dieten dozierrei, orduan zare egiten da, harrapatzen da pertsona hau, sartzen da zentro batean, atxikitzen dutean, ez dakizen bat egun, eta gero kanporatzen dute. Eman dire baita ere, irregalar irregulartasun ikaragarriak momentu konkreto batzutan, nun nolabait ekimena administratiboa epailaren ekimena edo justiziaren ekimenan aitzinetik pasatzen da. Hau da, kanporatzen dute pertsona bat, bidaltzen dute bere herrira eta gero bere auzoa begiratzen baldin bada, juliak esaten du ez dela zilegia egin den ekimen hori, baina pertsona hori ja urrunda. Eta gero hemen gogoratzeagatik nolabait aitor esaten zuen bezala, politika hau ez du estrenatu Sarkozyk. Lehenengo hegazkin txarterrak libiandarrak eta beste pertsona batzuk eramaten zituztela Afrikara, abioia bat hartu eta 200 lagun sartuan espulsioak egiteko Mitterrand jaunak egin zituen. Orduan hori gogoratu egin behar dugu, bai sozialistek eta bai eskuindarrek eraman dutela oso politika zorrotza eta oso politika zentzugabea konkreto batzutan arazo honekin, zeren ez dute konpondu arazoa, haien gizarten bauten arazo ikaragarria, nolabait estrukturazio aldetikan eta barrez, frantziar gizarten identitate aldetik baita ere, eta baina eraman dute politika hori erabat krudela nire irudikoz, eta Hendaiako zentroarena da ikaragarria ematen diren kasuak. Orain dela gutxe bai Armeniako mutil batena edo gizon batena gertatu da, fisikoki uko egin diola espulsioa edo hegazkinera eramatera, eta sorionez, zeren gero epaile aurrean pasatu da, eta epaile aski utzi du, eta bertan bera utzi du bere dosierra. Pertsona hori ezkonduta dago, Azerbaijaneko neska batekin, bi seme alaba dituzte, eta Paven bizi dire, eta eskolarizatua daude, eta bar, bueno, nola gertaleike hori? Nola gertaleike hori, ez? Pertsonak olako muturreko egora batera eramatea, Europa hontan, Euskal Herri hontan, zeren Hendaian idakidanez, Lapurdin da Euskal Herrian. Osa, gustatuko litzateke horren inguruan ebai, nola bateko konpromesu bat, eta engainamendu oso irmoa, zenietzako erabat lotxagarria da Euskaldun bezala, hori bezalako zentro bat egotea gure herrian eta bakarrikan elkarte batzuk zimade sorionez eta beste batzuk egitea salaketa lan hori. Hori da erabazalagarria eta nik usteet han urrats bat eman behar dela gauza hoiekin bukatzeko zeren guztiz onargaitza da, ez da.
Amaitu beharra dugu, bi minutu besterik ez ditugu gaia, benetan bueno, interesgarria da, latza, eta eraberean interesgarria, horrelako gauzak askotan, ba, bueno, ezakizkigulako, ez da, hor iluntasun batean edo ez direlako gehiagi aipatzen behintzat. Edo zinkasutan, bukatzeko, bestelako tonu batean bukatzeko, Maite, zer moduz, aurreko igandean, Urruñako ikastolaren aldeko festa,
busti ginen.
Bingoa zegoen, hor zer moduz, horta dukial genuen.
Ez. Ez genuen eseri abazi. Ba, boi, batzire batzuk bai irabazi zutela, eta pozik juntena etxe, bere opariekin taula. Baina, bueno, oso giro politan bazatu zen festa, goizean eurila, eta, bueno, pixka bat zea. Atxaldean arazo txiki batzuk behiekin ez dutela kakain nahi, baina, bo, hori konpondu zen baitare, ala hola. Eta, bo, nik uste zabaldu da bide bat, udaberri besta bat egiteko helduen urtean, bai, eta, bueno, zerre politxe da. Bueno, igande honetan bada beste festa bat Aitorrek asko maite dula, eta zein edurren inguruan, utziko diot hitza.
Bai, Aitor?
Bai, horre, pixkata, azindan sartu nauzue, beraz, bo, argi dago, Nafarroaren egunaren txanda dela, iparraldean edo Euskaldun gisa, nik aberri egun gisa bizi dudana, eta horre, parte hartzea herritarra nabarmena da, bai euskararen inguruan, bai euskal kulturaren inguruan, eta bai, bo, ba, adibide sinpletan, diskurso politikorik ez dago, baina bazkarien biltzen den diruaren parte bat presoen alde, beste ikastolaren alde, hala, egiazki herritarsumen festa gogoan garria dela.
Bueno, Infozazpiratiare bertan izango da, bertatik saio berezia eskainiko dugolako, beraz hori ere aprobetxatu entzulek jakin dezaten. Ba, Maite Ubiria, Aitor Renteria, mi esker beste baten ere, bueno, ba, tertulia honetan egoteagatik, eta ondo pasa asteburua.
Ondo pasa zuke bai, bester arte.
Bai, ondo pasa.